Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventą įraštą.
Iš Marijos radijos studijos Vilniuje laida Pažinkime šventąjį raštą su Marijonu kunigu Vaclovu Aliuliu. Kunigui talkininkauja Gintarė Minkevičienė. Laidoje susipažįstame su Evangelija pagal Luką. Garbė Jėzų Kristų, tėvelį.
Per amžius amen. Sveikinu Gintarėlę, sveikinu mylosius klausytojus ir klausytojas. Labai norime nuotoliai susipažinti su švenčiausiais Jėzaus gyvenimo momentais, būtent su ta paskutinė vakarienė, su Eucharistijos ir mišių įsteigimu. Ir koks buvo tam pasirengimas. Tik klausomės, kaip buvo rengiamas suokalbis prieš Jėzų.
Buvo arti neraugintosios duono šventė, vadinama Velykomis. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo nužudyti Jėzų, tačiau bijojo liaudės.
Todėl jis stengsis, nori suimti tada, kada, kad liaudės nepagautų, bet vis tiek, jog jie galėtų žmonės sakytume ir pasivyje ginti, bet vis gudrybė, nežinia, ar labai gudri. Taip toliau klausomės.
O šetonas įėjo į Judą, vadinamą Iskarijotų, vieną iš 12. Tas nuėjęs tarėsis su aukštaisiais kunigais ir sargybos viršininkais, kaip jį išduoti. Šie apsidžiaugė ir sutarė duoti jam pinigų. Judas apsiėmė ir pradėjo ieškoti progos, išduoti jiems Jėzų taip, kad minia nesužinotų.
Sargybos viršininkai tai yra apsauginiai. Šventykla turėjo savo policiją, kuri ten palaikydavo tvarką, kadangi didelis žmonių judėjimas. Daugiau negu per mitingus. Ir štai vargšas Judas, sako evangelistas, kad šėtonas įėjo į Judą. Žinom, tą posakį dūšę velniui pardavęs. Panašu, čia toks pobūdis, kada dėl savo godumo ir dėl savo gudrumo norėdamas priversti galbūt Jėzų, kad jisai pasiskelbtų sukilimo vadu, Judas eina į sandėrį su didžiausiais Jėzaus priešais. Bet turi būti įvykdyta religiniai nuostatai dėl avinėlio valgymo ir dėl paminėjimo, kaip prieš 1600 metų Dievo galybė išgelbėjo izraelitus iš Egipto vergijos, kurie buvo labai skaudžiai persekiojami. Tai buvo sujungtas neraugintos duonos šventė ir avinėlio aukojimo šventė. Kodėl avinėlis aukojamas? Avinėlis buvo tykus, nekaltas gyvulėlis ir jisai tylus, nesipriešinantis, net ir pjaunamas, todėl jis tiko pavaizduoti, nesipriešinantį, pasiduodantį, paaukoti savo gyvybę išganytoje. Jau buvo vienėlis paaukotas Abraomo, kai buvo pasiryžęs pagal anų laikų paprotį net savo sūnų Izaoką Dievui paaukoti, sudeginti nuo žodės. Bet angelas sulaikė ir nurodė avinėlį raviną įstrigusį ragais į viršėčių krūmą ir tada paukojo tą aviną kaip pakaitalą, kad nereikėtų sūnaus aukoti, avinas paukotas. O dabar, kai aš pats Jėzus, pats bus aukos avinėlis. jį taip ir pavadino Jonas Krikštytojas. Štai Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir kai žmonės sako, kaip čia dabar, va, rodo švenčiausią sakramentą ir sako, štai Dievo vienėlis. Koks čia vienėlis, vienėlis tai gyvulėlis. Ne ta prasme sakom, o tuo Jėzaus tykumu, nuolankumu ir tuo atsidavimo pasiaukojimu už mus. Jisai turi tokį vardą. Taigi ruošiasi Jėzus su mokiniais valgyti Velykų avinėlį, švesti Velykas Luko 22 nuo 7 eilutės.
Taip atėjo neraugintosios duonos diena, kada reikėjo pjauti Velykų avinėlį.
Taip, nerauginta duona. Kai izraelitai gavo galų gale leidimą palikti Egipto vergiją, jie turėjo skubiai iškeliauti, nes nespėjo duonos išraukti. Ir tada įsikepti tik tai miltų pasiemi ir kelyje pasimaišę kepdavo neraugintą. Velykos buvo didysis paminėjimas šito tautos išvadavimo iš žiaurios vergijos. Ir savaitę laiko būdavo minintą skubėjimą, būdavo valgoma neraugintą duoną. Taip mes dabar šventai komuniją vartojame neraugintos duonos paplotėlius. Ir Jėzus pasiuntė į Joną ruošti vakarienę.
Jėzus pasiuntė Petrą ir Joną liepdamas: eikite ir paruoškite mums Velykų vakarienę. Jie paklausė: o kur norėtum, kad mes paruoštume? Jis atsakė: štai jums įeinant į miestą, jūs pasitiks žmogus, vandens asočių nešinas. Eikite paskui jį į kitų namų, į kuriuos jis užsuks, ir sakykite namų šeimininkui: mokytojas prašė paklausti, kur menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Ir jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Tenai ir paruoškite. Nuėję jie rado viską, kaip Jėzus buvo sakęs, ir parengė Velykų stalą. Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo.
Ko ne tais pačiais žodžiais ir Morkus papasako šitą įvykį. Pakartosim, ką Morkus pasakoja.
Pirmąją neraugintosios duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: kur paruošti tau Velykų vakarienę? Jis išsiunčia du mokinius tardamas: eikite į miestą. Ten jūs sutiks žmogus vandens asočių nešinas. Sekite iš paskos. Ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepė paklausti: kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę? Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums.
Morkus irgi pamini apie tą žmogų vandens asočių nešiną. Ar Jėzus buvo susitaręs kaip ženklą, ar tiesiog savo dieviškų regėjimų matė, bet įdomi detalė, kad paminė ir Morkus, ir Lukas tą momentą, kad būtent žmogus su asočiu vandens juos pasitiks ir nuves, kur reikia. O ta menė, didelis aukštutinis kambarys, numanoma, kad buvusi būsimo evangelisto Morkaus motinos Marijos namuose, kur ir paskutinė vakarienė, ir paskui mokiniai daug sikrinkdavosi ir po Jėzaus prisikėlimo ir laukdami šventosios dvasios nužengimo. Tokie yra gana pagrįsti spėjimai. Ir ką mokiniai išėjo, nuvyko į miestą, rado viską, kaip buvo sakęs Jėzus, paruošė Velykų stalą, vis atėjo su 12. Taigi minimas, kad pjaunamas Velykų avinėlis. Tačiau paties aprašymo, kaip šie apeiga buvo atlikta, nerandame, nes dabar bus naujas avinėlis, pats viešpats Jėzus pasiaukojantis, bus tasai avinėlis, naujas avinėlis. Neraugintos duonos, kaip jau minėjome, todėl kad skubiai bėgo, ėjo izraelitai prieš 1300 metų iš vergijos gavę galvų leidimą palikti tą priespaudos šalį. Matome, kad vakarienė Jėzaus iniciatyva, jis imasi organizuoti, kaip suėmimas ir kančia, jo priešui iniciatyva. Ir štai renkasi prie stalo.
Ir tarė jiems, trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol jį išsipildys Dievo karalystėje. Paėmęs taurę, jis padėkojo ir tarė, imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynogių vaisiaus, kol jį ateis Dievo karalystė.
Ir tai yra pirmoji taurė pagal tos Velykų vakarienės tvarką. Šeimos galva ar namų šeimininkas pasveikina dalyvius ir pavaišindamas pirmą vyno taurę. O įsteigimas, Eucharistijos įsteigimas jau vėliau jau įpusėjus valgyti vakarienę ir vyno konsekraciją pabaigoje po vakarienės klausomis.
Ir paėmęs duonos, jis padėkojo, laužė ją ir davė apaštalams tardamas. Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę sakydamas. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas.
Taigi, atrodo, kad ir Judas dalyvavęs šitame didžiojoje apeigoje. Jėzus nenorėjo jų atstumti iki paskutinio momento, nežinojo jo piktus sumanymus. Gražus žodis, trokšte troškau valgyti su mišę vakarienę. Trokšte troškau. Ir anksčiau yra 14 skyriuje, kad įsipildys Dievo karalystė. Ir tos pačios Luko evangelio 12 skyriuje yra, kad turiu būti pakrikštytas, supras kraujo krikštu ir labai labai to laukiu. Ir tai bus naujoji sandora, naujoji Dievo sutartis su žmonija. Per traukėlį.
Grįžtame į studiją, jūs girdite laidą Pažinkime šventąjį raštą.
Taigi kalbamės, kaip buvo įsteigtas švenčiausias sakramentas ir Naujojo testamento auka, naujoji sandora, naujoji Dievo sutartis su žmonija. Senoji sutartis buvo prie Horebo arba Sinajaus kalno, su išvesta iš nelaisvės izraelitų tauta, o dabar su visa žmonija, Kristus Dievo sūnų žmogumi tapęs, sudarys naują sandorą. Girdėjome, kaip evangelistas Lukas tai aprašo tą įsteigimą, o yra ir Lukas, kaip žinome, Pauliaus palydovas, o yra ir paties Pauliaus aprašymas. Pirmajame laiške korintiečiams 11 skyriuje klausomės.
Aš gavau iš viešpatės ir perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, paukojas laužė ir tarė, tai yra mano kūnas už jus, tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate viešpatės mirtį, kol jis ateis.
Būdinga, kad Paulius taip pat ir Luko evangelija sako, mano kūnas už jūs atiduodamas, mano kraujas už jūs išliejamas, o Matas ir Morkus rašo už daugybę. Čia Luko pažymėtas atkreipinys labiau yra asmeninis, bet suprantama, kad tai apaštalai buvo žmonijos atstovai ir taisas šventa sandora, šventa sutartis. Naujoji sandora sudaroma su visa žmonija, kuriai atstovauja apaštalai. Šitaip įvyko Jėzaus Kristaus pažadas duoti gyvąją duoną, duoti savo kūną už pasaulio gyvybę, kuris užrašytas yra Evangelijos pagal Joną 6 skyriuje.
Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius.
Nepaprasti Jėzaus pažadai, nepaprastas mums tiesiog palikimas. Jėzus šitą žinią paskelbė Kafarnaumo sinagogoje rytojaus dieną po stambaus duonos padauginimo. Duonos padauginimas buvo rytinėme Genezareto ežero krante, o kitą dieną jau žmonės buvo sugrįžę į vakarinį šoną, kur dauguma gyveno, ir Kafarnaumo miestelėje, sinagogoje, vėl suplūdo Jėzaus žodžių klausytis. Ir jis tada, pasinaudodamas tuo, kad žmonės pamatė ypatingą jo galybę, kad jis duoną daugina, tą progą pasinaudojo paskelbti dar didesnę duoną, kuri teiks amžiną į gyvenimą. Ir kad ta duona jis pats duoda nužengusi iš dangaus. Tai jis pats pažadėjo save duoti. Valgys mano kūną, gers mano kraują, turės amžiną gyvenimą. Ir pažada prisikėlimą. Kas valgo mano kūną, geria mano kraują, pasilieka man ir aš jame. Taip ir mes šventą komuniją priimdami susivienime su Jėzumi ypatingai, nepaprastai, artimai ir gyvai, suprantama, kad niekur nespoksome, nesidairome, mūsų negaudome, o kalbame su išganytoju, kuris į mus ateina, kuris taip nuostabiai su mumis susivienyje. Bet ir liūdna gaida bus girdima 310.
Bet štai mano išdavėjo ranka yra kartu su manaja ant stalo. Žmogaus sūnus tiesa eina, kaip jam nustatyta, bet vargas tam žmogui, kuris jį išduoda. Tuomet apaštalai pradėjo teirautis vienas kito, kasgi iš jų galėtų šitai padaryti.
Ir tą abejonę Jėzaus plačiau čia pat aprašo Evangelija pagal Joną.
Tai pasakęs, Jėzus labai susijaudino ir tarė: iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Mokiniai ėmė žvalgytis vienas į kitą, spėliodami, kurį jis turys omenyje. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Simonas Petras pamojo jam ir pašnibždėjo: sužinok, apie kurį jis kalba. Šisai, pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės, paklausė: kas jis, viešpatie? Jėzus atsiliepė: tai tas, kuriam padažęs paduosiu kasnį. Ir, pamirkęs kasnį dubenyje, jis padavė Judui Iskarijotui, Simono sūnui. Kai šis nurijo kasnį, įėjo į jį šetonas. O Jėzus jam sako: ką darai, dary greičiau. Ne vienas iš sėdinčių už stalo nesuprato, kodėl jis tai pasakė. Kadangi Judo žinioje buvo kasa, kai kurie pamanė, jog Jėzus jam įsakęs: nupirk, ko mums reikia šventėms, ar liepęs ką duoti vargšams. Tada anas, nurijęs kasnį, to jau išėjo. Buvo naktis.
Baisu šitie žodžiai: buvo naktis. Sumatęs ar nedermitnaje, ar Maskvos didžiajame muziejuje vieno iš rusų dailininko didžiulis paveikslas. Jėzus su mokiniai aplink stalą, o Judas, užsitraukdamas apsiausto skverną ant galvos, ant akių, išeina į juodą naktį. Ir jau tik, kad to žmogaus sieloje dar tamsiau negu toje naktyje. Didžiulė tragedija, sunku mums suprasti, kodėl viešpats Jėzus leido ją įvykti. Bet leido, kadangi laisvės nepanaikino. Judui parodė daug draugiškumo, leido ir nujausti, kad žino jo planus. Ir jeigu būtų turėjęs geros širdies, galėjo prisipažinti ir viešpats būtų priglaudęs. Tik taip aptikimiausiems mokiniams pasako Jėzus tą paslaptį. Mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie savo krūtinės ir jį paprašo pagalbinti Jėzų, kas Petras. O kuris tas mokinys, kurį prašo? Ogi tas Jonas, apie kurį buvo neseniai girdėjome, kad Petras ir Jonas ėjo užsakyti patalpų Velykų vakarienę ir vadovavo jos parengimui. Kadangi čia Evangelija pagal Joną, kurį dabar trupinėlį skaitėme, tai autorius nemėgsta savęs vardu vadinti, pamini, kad Jėzus jį mylėjo ir mus Jėzus myli. Atsikvėpkime. Thank you. Einame toliau. Keistas, tiesiog neišmintingas žmonių ginčas. Mokinių ginčas atrodo tikrai netinkamų momentų. Gal iš kito, momento šventasis Lukas įrašė šį pokalbį, bet galimas daiktas, kad ir tokiu šventu momentu dar buvo mokiniai nemenki pavyduoliai ir ima ginčytis, o kuris čia dabar artimesnis mokytojai. Tai klausomės iš Luko Evangelijos 22 skyriaus 24-30.
Tarp jų kilo ginčas, kuris iš jų galėtų būti laikomas didžiausiu. Bet Jėzus jiems pasakė: pagonių tautų karaliai engė jas ir jų valdovai liepia vadinti save geradariais. Jūs taip nedarykite. Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lik tarnas. Katras yra vyresnis, kuris sėdi už stalo, ar kuris jam patarnauja? Argi ne tas, kuris sėdi? O aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose, todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo ir sėdėsite sostuose, teisdami 12 Izraelio giminių.
Evangelistai Morkus ir Matas šį mokinių ginčą aprašė kitu atveju, ankstesniu metu, kada Jokūbas ir Jonas dar ir mamytę pasitelkę, norėjo labiau prisigretinti, bet visai panašiai žodžiais Jėzus sudraudė. Kai ganiai pasiprašė, kad vienas noris būti išganytojo karaliaus mesijo, kai reikia tas dešinė būti jo svarbiausiais ministrais, tai va, koks buvo Jėzaus atsakymas. Pasiklausome Morkaus.
Tai išgirdę 10 kitų supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engė jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.
Taigi atiduoti kaip išpirka už daugelį, ta graikiška žodis perikolon reiškia, gali reikšti ir už visus, kurių yra labai daug. Nes Jėzus ne tik už kai kuriuos, ta daugybė, už kurią jis aukojasi, tai galų galinai visa žmonė ir kurie panorės pasinaudoti, tai ir bus išgelbėti. Jėzaus atpirkimu pasinaudos. O štai dar Jėzus, tu pasiklausysime čia pat greta išspausdinta Jono Evangelijos ištrauka, kur Jėzus jau savo naują programą skelbė pasišalinus Judui.
Jam pasišalinus, Jėzus prabilo: dabar žmogaus sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs. Kur aš išeinu, jūs negalite eiti. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.
Taip, ir kiekvieną kartą dalyvavome šiose, ypač priimdami šventą komuniją, prisiminsime šį išganytoją testamentinį pareiškimą ir įpareigojimą, kad mylėtume vieni kitus ir atleisti mokėtume. Dabar klausimų pasiklausysime.
Vienas klausimas: ar Naujasis testamentas panaikina Senąjį testamentą, ar papildo jį?
Jėzus sako, kad įvykdo. Įvykdo, kad tai jau įvykdyti, bet galiausiai pasirodo, kad ir papildos, girdėjote pasakytą taip, o aš jums sakau taip, kad būtų tobuliau įvykdyta, kas ten grubiau pasakyta, kad būtų įvykdyta tobulesnio, dvasingesnio būdo. Ačiū už klausimą.
Kitas klausimas. Ar Kristaus kančia daug reikšmingesnė nuo milijardo iškankintų mūsų ir ne tik mūsų eroje?
Dievo sūnaus auka begalinę vertę turi. O šitie mūsų iškankintieji broliai seserys, jeigu susivienyje tikėjimo meilė, tai jų auka prisideda prie išganytojo aukos. Galbūt ne visi tą viešpatį Jėzų ir pažįsta, bet jeigu jie susivienyje su kūrėjo valia, kaip jį supranta, vargsta, tai viešpats Jėzus priglaudžia ir jo auką prie savo aukos. Gražus klausimas.
Sulaukėme žinutės, joje klausimą, ar verta skaityti mormono knygą?
Ar verta? Jeigu kas tikisi didelę tiesą ten rasti, tai labai nusivils. O jeigu kas yra didelis smalsuolis ir gaudosi visur kas, tai kur kieno ką pasakyta, tai galbūt jam ir bus įdomu. Mat, ta mormono knyga labai keistai atsiradusi. Čia prieš 200 metų vienas Mr. Smith pasiskelbė, kad jis atradęs auksinės plokštes, kur surašyta tartum jų šventasis raštas, bet niekas daugiau tų plokščių nematė, tik tai jisai išrašęs ir įspausdinęs, o kai įspausdino, pasirodė, kad daug puslapių tiesiog nurašyta nuo anglikonų biblijos, karaliaus Jokūbo biblijos, James Bible. Taigi, ten iš tiesų yra fantazijos surašytos. Gerai susimuojimais norima labai dorų žmonės išauginti ir kur jį paplitusi ten, ar nesietlė, kur buvo olimpiados, žmonės gyvena padoriai, bet kad galėtų padoriai gyventi visiškai nereikia tapti mormonu. Gražiausiai galima tai daryti ir tikriau su Jėzumi ir mums, kurie turime ir nuodėmių atleidimą, ir šventąją komuniją, ir mišių auką.
Sulaukiame klausytojo skambučio.
Sveikinam.
Gerbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Labai dažnai man užduoda tokį klausimą, kodėl Kristus buvo žydas, ir žydai visai nepripažįsta Kristaus. Jie turi savo tikėjimą ir jie nekrikščionis.
Tai yra jų nelaimė. Jie turėjo tą pažadą, jie per šimtmečius, ko ne porą tūkstančių metų, vieninteliai toj pagoniškoje aplinkoje išlaikė tikėjimą į vieną tikyvą į Dievą. Ir jiems buvo pažadėtas ir gelbėtojas, jau ne tik jiems, bet ir visam pasauliui. O kad dauguma jų nepažino, tai jau yra nelaimė. Bet patys pirmieji Kristaus išpažinėjai buvo žydų ir apaštalai ir pirmosios bendruomenės Jeruzalėje. Taip pat buvo žydų ir apaštalai, net ir Paulius keliaudamas po Mažąją Aziją. Pirmiausia, eidavo į žydų bendruomenės ir ten jums paskelbdavo, kad va, yra atėjęs tas gelbėtojas, kuris yra mums per pranašus pažadėtas. Dalis priimdavo, o dalis ne. Tai slėpininga istorija. Bet Paulius rašo, kad dėl didžių patriarchų, dėl didžių pranašų, vis tiek Dievas neatmeta tos pusios parinktosios tautos. Ji tuo tarpu yra atsitraukusi, bet galiausiai pač Paulius turi mintį, kad kai bus paskelbta visams pagonių tautoms evangelija, kad ją priims ir šitą Dievo seniai parinktoji vieno Dievo tikėjimui išlaikyti tautą. Gerbėme ją.
Ir dar atsakysime, sulaukime dar vieno skambučio.
Per
amžius.
Dalykai mane domina labai, kad tai šitas klausimas man, na ir žinoma, pačiam teko susidurti daugelį žmonių, teko išgirsti tiesiog iš savo draugų pažįstamų. Tai žmonės labai dažnai sapnuoja mirusiuosius. Ir štai kas būdingiausia. Viską, reiškia, ir mato tiesiog tą mirusį žmogų ir visą. Bet kada tiesiog per sapną paklausti, kur tu gyveni, kur tu būni, dažniausiai žmogus apibunda arba na, dengsta, ačiū labai.
Taip, nu, mirusiai ne tam yra, kad mūsų smelsumą tenkintų. Mes žinome savo pareigas jiems, kad juos meldžiamės. Tikimės, kad jie nepražuvę, ypač jeigu sapnuojame, nu, tokiai pakenčiamoje atmosferoje. Bet taip, jie nėra siūsti tam, kad mus, kad mums atskleistų savo žmenybės paslaptis. Bet viešpats Jėzus palyginime apie totorių Lozorių paaiškino, kad tie turtuolio broliai, kurie lėbauja ir vargšų nemato, neįtikėtų, jeigu esi išmirusių prisikėlęs, kas paskelbtų. Stiek žmogus, kol jį nori tikėti, tai vis ras pasiteisinimą. A tai gal aš čia susapnavau, tai gal man čia pasirodė. Taip, kad nėra būtinas dar mums kiekvienam apreiškimas ar pasufleriavimas iš to mūsų mirusiųjų, kuris yra koks jo likimas. Tikimės, kad Dievas jam gailestingas buvo ir to trokštame. Ačiū. Tai ir baigsime šį pasikalbėjimą. Tikėsimės po savaitės vėl susitikti. Dieve laimink.
Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą iš Marijos radijo studijos Vilniuje. Laidos vedėjas Marijonų kunigas Vaclovas Aliulis. Kunigui talkininkavo Gintarė Minkevičienė.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą.